Dankie broer, dankie. Laat ons nou ons hoofde buig vir 'n woord van gebed. En met ons hoofde gebuig, wonder ek hoeveel wil graag uw gebed onthou word. Laat het maar net bekend raak deur jou hand op te steek. Ons hemelse Vader, ons kom ootmoedig na u Here. Erken dat ons nie waardig is om te kom nie. Maar omdat Jesus die weg vir ons gebaan het en die prys betaal het daarvoor, kan ons vrymoedig na die troon van genade kom in 'n tyd van nood. En nou, Here, aangesien ons hier is om die evangelie aan te bied, ondersoekbare skatte van Christus, het ons U nodig, Here. En daar sit dalk iemand hier, Vader, wat U op 'n grootse manier probeer skool, dat U hulle ergens kan stuur na 'n groot sending wat U ten doel het. Ek bid, Vader, dat as dit so is, dat vanaand dat U doel vervul sal word. En help ons waar ons onsself vir U aanbied vir diens. Nou, U het al die hande aanskou en kyk steeds na diegene wat opgesteek is. U weet waaraan behoefte is, en ek bid dat U daarin sal voorsien, Vader. Ek offer my gebed saam met hulle gebed en hulle begeertes en my begeertes op die goue altaar waar ons offerande vanaand lê. In die naam van die Here Jesus bid ons dat U die brood van die lewe sal breek vir ons uit U woord. Amen. Julle kan maar sit. Ek is jammer om 'n bietjie laat te wees, maar ek het verstaan dat vanaand dit net 'n bietjie laat sou wees, die diens net 'n bietjie laat sou verloop. En ons sal opmerk daarvoor en net so gou as moontlik uitkom. Nou ons wil die woord benader vanaand en net alles wat in ons is. Ek weet julle is hier, julle sommig van hierdie goeie sangers. Mel Johnson is een wat hier sit, weet ek. Ek het hom gevra om te sing vir ons, daardie lied wat ek net nie uit my kop kan kry nie. Voortdurend neerie ek dit oor, die trane kom afgestroom. Ek hou daarvan. En ek dink ek gaan by die sakkemanne se ontbyt of ergens sing vir ons. Jim, ek wil hê jy moet seker maak om dit vir my te kry. En as jy 'n bandjie het, sit dit daarop vir my spesiaal, so my kinders wil dit hoor. Wanneer ek soort van 'n bietjie bedruk raak, hoor ek dit, laat dit my goed voel om goeie sang te hoor. En Billy, ek gaan daar in die kantoor en hy het aan mekaar daardie bande met sang heeltyd aan die gang en ek dink dit help hom soort van. Weet julle, daar is iets in verband met sang wat krag daarin het. Ons weet dit almal, ons is bewus daarvan. Sien, dis kyk na die leermag wanneer hulle die liedere sing en die musiek speel. Weet julle, die aanloop tot oorlog in die leermag van God is eerste deur musiek. Die sangers het voor die ark uitgegaan, hulle verheug en gesing. Dan het die ark gekom en dan die geveg. Dis reg. So dis die regte benadering. En dis waarom ons saans in die diens kom. Wat doen ons? Sing die liedere van die Here en dan die ark, die woord, lees die woord en dan die geveg waarom ons dan is. So die groot baniere wapper vanaand, mag die naam van Jesus Christus die Here God verhoog word, die vyand op die vlug slaan en God die oorwinning behaal vanaand en siele red en die siekes en beproefdes genees, teweeg bring dat hulle wat moeg is en laag neergebo, hulle koppe optel en verheug is, groot eerlikheid vir homself bekom, want ons vra dit in die naam van die Here Jesus. Ek wil hê julle moet vanaand blaai saam met my as jy jou Bybel het en soms merk mense net die teksie waaroor predikers praat. En dit was altyd dat ek regtig gou hieraan kon dink sonder om hulle eers neer te skryf. Maar vandat ek pas 25 verby is, wel 'n paar maande gelede, ek bedoel vir die tweede keer, en dis maak dit 'n bietjie moeiliker vir my om te onthou. Ek dra 'n klomp littekens van die gevegte, en soos wat ons oor raak, dink ons net nie meer soos ons altyd het nie, en ek het, wanneer ek na die skrifte kyk en sien, dan onthou ek wat die teks is. Laat ons blaai na Joshua die 10de hoofstuk begin lees by die 12de vers.
Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites
Toe het Josua met die Here gespreek op die dag dat die Here die Amorite aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oë van Israel gesê, son staan stil in Gibeon, en maan in die dal van Ajalon. Toe staan die son stil, en bly die maan staan totdat die volk hulle gewreek het op hulle vyande. Staat het nie geskrywe in die boek van die opregte nie?
So the sun stood still in the midst of heaven and hastened not to go down about.
En die son het bly staan in die middel van die hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie omtrent 'n volle dag. En daar was geen dag soos hierdie een, voor hom en na hom, dat die Here na die stem van 'n man geluister het nie, want die Here het vir Israel gestry.
The Lord had his blessings to the reading of his word.
Die Here voeg sy seëning by die lees van sy woord. Ek wil 'n teks daaruit neem vir omtrent 30 minute, as ek dit daarby kan hou. 'N Paradox. Net daar 'n een woord gebruik, 'n paradox.
Now, according to Webster, a paradox is something that seems incredible.
Nou volgens Webster is 'n paradox iets wat ongelooflik voorkom, maar dis waar. Daarom sou 'n paradox dan dieselfde wees as 'n wonderwerk.
Een
paradox is wanneer iets wat lyk asof dit net nie kan wees nie, die kennis van die menslike verstand. Dis algeheel ongelooflik, maar toch is dit waar bewys. Nou, 'n wonderwerk sou dieselfde ding wees, want 'n wonderwerk kan nie verklaar word nie. 'N wonderwerk is iets wat gebeur en jy kan dit nie verklaar nie. Dit maak dit 'n paradox. Dis ongelooflik, maar toch is dit die waarheid. Nou mense vandag, 'n klomp moderniste, glo dat die dae van wonderwerke verby is. Hulle glo nie daar is so 'n ding soos 'n wonderwerk nie. Maar toch, glo ek dat die wêreld vol wonderwerke is. Ek glo die paradox is voortdurend. Byvoorbeeld, ek glo dat elke wedergebore lid van die liggaam van Christus op sigself 'n paradox is. Ek glo dat elkeen van julle Methodist en Presbyterian en Lutheran, wat mooi die doop van die Heilige Gees ondervind het nie, in een of ander formele kerk was wat nie geglo het in die echte wedergeboorte nie, en nou die doop van die Heilige Gees ontvang het, is 'n perfekte voorbeeld van 'n paradox. Want iets het met jou gebeur, wat jou hele wese verander het, en enigeen sou daarna kon kyk en weet wat 'n paradox is, 'n wonderwerk. Tensy dit gebeur, kan jy nie 'n Christen wees nie. Daar moet 'n paradox wees vir jou om 'n Christen te word. Want niemand kan 'n gees in 'n mens verander en hom 'n wedergeboorte gee buiten God nie. God alleen is al een wat dit kan doen, en dis 'n wonderwerk hoe dat God 'n mens se denke kan neem in sy manier en sy lewe en alles, en dit verander van wat dit was tot wat dit kan wees, wat hy daarvan kan maak. Byvoorbeeld, 'n paar dae gelede is ek ingeroep in 'n toneel of in 'n ietsie wat aangaan. Daar was 'n goeie jongman, baie goeie seun, het uitgegaan met 'n meisiekie, baie goeie meisiekie uit 'n baie goeie familie. En hierdie seun het ewe skielik te verskyn gekom met soort van 'n idee, en hy het weggestap, en hy het verkeerds aan die meisie gedoen, en soveel as haar beloof om 'n sekere ding te doen, en dit toe nie gedoen nie. En in plaas van haar die meisie te kom en verskoning te vra, soos 'n ware heer behoort te doen, dit was net nie in hom om dit te doen nie. En die vader en moeder het my ingeroep op die toneel en gesê, ons wil graag weet wat is verkeerd met ons seun. Nou, dis soms nie maklik om te doen nie, maar jy moet waarheidsgetrou en eerlik wees. Daarom die seun was 'n Christen, sover as 'n gelowig aangaan. Hy het bekeer en was gedoop, en het sy posisie gehad tussen die gelowiges, maar toch het hy nie die doop van die Heilige Gees ontvang nie. Maak nie saak hoeveel hy gedink het, hy het nie, jy wat dink jy het, en om dit te hê is twee verskillende dinge. Jy kan in staat wees om te probeer sê jy het, En jy kan in staat wees om sekere blyke van sekere emosies te toon, maar tensy jou lewe bevestig wat jy voorgee om te hê, het jy dit steeds nie. Maak nie saak hoeveel emosies, hoeveel jy spring, hardloop, sensasie, spreek in taal of uitroep of wat jy ook al op mag lê nie. Wat in orde is, ek glo in dit alles ook, maar tensy jou lewe tred hou met jou getuienis, dan het jy dit nie. Want die vrug van die gees bevestig wat die is, net soos die vrug van enige boom sê wat het is. Jesus het gesê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. En hierdie jong kerel se ouers, sy moeder is Duits, geen refleksie op die Duitser nie. Maar daar is 'n trek in haar familie, en dit is, hulle sal sommer sit, en jy kan met hulle praat, en hulle sal jou net reg in die gesig aanstaan. Hulle het hierdie meisies se sister, die moeder van hierdie seun, haar sister. Ek het met die straat langs gekom menige oggend en hierdie jong dame sit buite in die erf en ek sou sê, goeiemôre vir jou. Sy sou net na my kyk. Ek sou stop en ek sou sê, verseker, mooi oggend. Sy sou net staar reguit na jou kyk, 'n intelligente vrou. En ek sou sê, kom soontoe en besoek ons se slag. Sy sou net staan en kyk. Wel, haar broers is so, vader en moeder is so. Nou, die vader van die seun is suiwer uur, beierig en die meerig, fyn besnaar. Dis sy hele familie is so, behalwe een ander uit die familie wat bekeerd is. Nou hierin, hierdie seun, hierdie vader en moeder, beide is Christene, vervul met die Heilige Gees, en hulle het hierdie jong man grootgemaak in die weë van die Here. En nou is die jong man omtrent 17 of 18 oud, iets daarom, baie goeie kind. En hy is 'n regte model seun tuis gewees, gawe kind. En hy het 'n broer wat net die teenoorgestelde is. Maar die meisies, die moeder se familie, woon naby die 'n goeie kerk. Maar dink julle hulle sal ooit daarheen kom? Nee. En hulle weet dit is reg, maar dit is net nie in hulle om vergifnis te vra, of verskoning te vra nie. Hulle sal dit net nie doen nie, dis net nie in hulle nie. Nou die gene in die vader en die moeder van hierdie seun, maak nie saak hoe seer hulle bekeerd is nie, bly steeds die vlees wat daar in hierdie seun ingeteel is. Gevolglik het die seun 'n kompleks in hom, net soos van sy moeder se familie, en hulle is nie vergewensgesind nie. Hulle sal nie verskoning vra nie, en dis waar daar die seun staan. Nou, ek het vir die vader gesê, maak nie saak hoeveel julle hom groot gemaak. Ek het gesê, kyk nou na jou, uit jou familie. Hulle almal dronklappe en baklei en skiet en messteek en sovoort. Nou kyk na jou familie, vir die moeder. Hulle is 'n klomp mense, sit net daar en wil nie praat nie, baie onafhanklik en sovoorts, oneerbiedig teenoor godsdienst. Maar het ek gesê, dis nie jy nie, jy is die enigste van al jou sisters en broers. Jy is sag, vriendelik en vergewensgesind. Wat doen dit? En jy is boom, deel van haar stamboom, maar toch het jy die Heilige Gees ontvang. Dis die ding wat jou teer en sag gemaak het. Dis nie meer jou mens nie, dis jou Christus wat in jou leef. Ek het vir die seun gesê, kyk na jou familie, byna almal van hulle is dronklap en sovoorts. Ek het gesê, en hoe beierig en humeurig en fyn besnaar. Maar jy's nie, jy's vriendelik, vergewensgesind. Wat is dit? Die Heilige Gees, jy sien nie meer wat jy is nie, dis Christus in jou. Ek het gesê, nou daar dieselfde dinge moet met jou seun gebeur. Die vader het opgestaan en gesê, my seun het na die altaar gegaan. Hy is korrek gedoop in die naam van Jesus Christus en waterdoop in die poel. Hy het gesê, ek weet my seun het na Christus gekom. Ek het gesê, dit mag in orde wees, al die uiterlike bewegings. Hy kon dalk geïdentifiseer word as 'n gelowige by die gelowiges. Maar totdat hy geregenereer is, wedergebore, sal ek daar 'n jong man adviseer om nooit 'n vrou te trou. Hy sal jal op aarde vir haar maak totdat daar die tere, sagte, vergewende gees van Christus inkom. Dan sal dit 'n paradox in sigself wees om die engstige aardheid van 'n seun te vat wat tussen vader en moeder verwek is. En tog, in sy verstandelike, probeer hy sy bes om dit te oorkom. Hy kan dit nie doen nie. Hy sal dit nooit oorkom nie. Christus sal dit moet oorkom. Wanneer hy Christus binnelaat, dan is hy dan alreeds oorwin. Dit sal 'n perfekte paradox wees wanneer 'n mens gebore word van die Gees van God. Ek het kritici op sy sien staan en spot en te kere gaan met die Heilige Gees herlewing. Na ruk kry God hou vas op daardie selfde man en verander hom. Hier staan hy reg in die preekstoel, dieselfde ding, en verkondig wat hy eens gehad het. Dis 'n paradox, hoe dat God die ongelowige kan vat en 'n gelowige van hom maak. Nou wonder ek, as 'n mens dink dat wonderwerker verby is, wonder ek watter soort wetenskaplike medisyne sou jy so 'n persoon kon gee, daardie geaardheid in hulle te verander, om daardie haat en kwaadwilligheid en wederstrewigheid weg te vat. Daar is niemand wat dit kan verklaar nie, maar dit is 'n paradox, omdat dit 'n wonderwerk van God is. Wanneer 'n mens verander word van die persoon wat hy is, na 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, word hy 'n nuwe skepping. Hy is nie meer wat hy altyd was nie, hy is absoluut 'n nuwe skepping in Christus. Hierdie wêreld self waarop ons lewe is absoluut 'n paradox, hoe dit gevorm is. Ons vind uit in Hebreërs die 11de hoofstuk en die 3de vers dat die wêreld toeberei is deur die woord van God. Waar het God die materiaal gekry om hierdie wêreld te maak? Hoe het hy dit gedoen? Die Bybel sê dat dit gevorm en toeberei was. Die hele struktuur en sy deel is saamgestel deur die woord van God. As dit nie 'n paradox is nie, weet ek nie waar dit is nie. Waar sou ons kon produseer en sê, hy het die materiaal gekry, wanneer daar geen materiaal was nie? Hy moes dit tot bestaan spreek. Dis 'n paradox dat hierdie wêreld vanaand hier is. Nog 'n ding, dis 'n paradox van hoe dit in sy wentelbaan bly, in die ruimte hang. Hoe kan dit daar in daardie een plek hang, hierdie kant toe tol, omtrent 1100 myl per uur, 24,000 myl in omtrek en gaan elke 24 uur rondom, so perfek, dit mis nie 'n sekonde nie. Draai so perfek, dit meer as omtrent 'n meer as 1000 myl per uur, draai dit so in die rondte hang in die ruimte, as dit op of af sou gaan, enigszins wel goeiste, dit sou die hele stelsel van God, sy sonnestelsel onderbreek. En dit gaan rondom die ewenaar, rondom die wentelbaan, soveel in 'n jaar, dit val nooit, die seisoene net precies. Sê my, wat hou dit daarbo, wat draai dit so perfect in tyd? Jy kan 'n horlosie kry, ek weet nie hoeveel jy vir een sou kon betaal nie, $1,000. Daardie horlosie, binne die bestek van 'n maand, sal minute verloor. Hulle het nie enig iets wat so perfect kan werk nie, maar toch draai hierdie wêreld perfect. Waarom? Dis God wat dit doen. Dis 'n paradox. God het dit beveel om so te maak, en dit doen dit. Wat van die maan? Hoeveel miljoene myle weg van die aarde af, en toch beheer dit die getye op die aarde. Miljoene myle weg sy invloed van in sy ruimte te staan. Staan in sy wentelbaan, dit beïnvloed die aarde. Elke planeet beïnvloed die ander, hier op sy plek te staan. Hoe wat preek so ek nie hier vanaf kon neem nie, 'n les, hoe dat elkeen van God se skepsels in sy plek sou bly, sodat die ander beïnvloed. Maar ons sit dit op loop met een of ander wilder, nik erens en vorme organisasie, en skei ons self af, het skynbaar nie die geloof nie, dan het ons die hele stelsel van die christelikheid deur mekaar laat raak. As elke mens op sy plek sou bly, sou dit 'n paradox van God wees, om te sien hoe God Presbyteriane, Lutherane, Baptiste, Methodist, Katolieke en almal by mekaar sou kon bring. As ons sou terugkom na die woord van God, sou dit 'n werklike paradox wees, en dan sou die hele kerk kon saamstem, nie oor jou geloofsbelijdenisse en sovoorts nie, maar oor die woord soos dit geskryf is, want dis nie vir enige private interpretasie nie, sê die skrif. Hoe dat daar die maan die wêreld beïnvloed, hier nie lang gelede nie, het 'n vriend van my, my buurman, gate gegrawe vir oliebronne daar in die staat van Kentucky. En wanneer daar die maan daar begin opkom, kom daar die gety in, al die pad, dwars oor die aarde. Daar die soutwater onder in die gat wat hulle geboor het, sal opstyg wanneer daar die maan kom. Maak nie saak nie of dit daar honderde voet onder die oppervlak van die of die bokant van die aarde hier is nie. Gaan honderde voet af toch. Wanneer die maan omdraai, steeg daar die water op om dit te ontmoet. dit het.
You can't hide anything.
Jy kan nie enigiets verberg wanneer God dit beveel het nie. Dit moet God gehoorsaam as God sy bevel gee. Dis waarom ek weet, hy sal 'n kerk sonder smet of sonder rimpel hê. God het dit so beveel. Dit sal moet gehoorsaam. God sal dit hê, want die woord van God het so gesê. Hoe beïnvloed die getye die maan en alles nie die aksies van die aarde nie. Neem jy, ons sien 'n ster verskiet, ons noem dit 'n ster. Dis nie 'n verskietende ster nie, dis 'n lig. Natuurlik, ons weet dit, maar ons noem dit 'n ster. Daardie ster sou nie so ver kon beweeg nie. As een ster uit sy wentelbaan sou beweeg, sou dit waarskynlik alles in die siklus beïnvloed, in die hele heelal. Dit sou onderbreek. Alles moet op sy plek bly ten einde die stelsel van God aan die beweeg te hou. So moet ons op ons plek bly, ons moet bly as seuns en dogters van God. En as ons nooit destyds so geval het nie, sou die ding aan die draai gewees het, sou daar geen dood of niks anders gewees het nie. Maar dankse aan God, daar kom 'n paradox, wanneer God self haar sal terugplaas op die plek waar sy behoort te wees. Ja, 'n paradox. Mense wat nie glo in 'n paradox nie, en nie in wonderwerke glo nie, hoe sou jy jou intelligentie kon regverdig en kyk in die aangesig van dinge wat jy nie kan verklaar nie? Dis totaal onmoontlik vir enige mens om te verklaar hoe daardie wêreld hom kan wentel en in perfekte tyd bly en ooit die hele sonnestelsel en daardie dinge en hoe die maan die aarde kan beïnvloed en van hoeveel ander dinge sou ons kon vertel. Hoe die sap in die herfs van die jaar sal afgaan in die wortel van die boom, sonder enige intelligentie om dit daarin te laat loop, dit terugbring in lente van die jaar, met nuwe lewe wel, dis 'n paradox. Niemand kan dit verklaar nie. Ons weet nie hoe dit gedoen word nie, maar God doen dit. Daarom is dit 'n paradox voortdurend. Dis 'n mysterie, hoe dat God dit doen. Ons kyk so baie daarna, totdat dit so gewoon raak. Ons kyk daarbo oor, en dis wat die probleem is met die ons Pinkstermense. Ons het God soveel paradoxe sien verrig, totdat dit net af en toe raak, dat ons selfs maar daarin dink. En as ons maar 'n minuut sou stilstaan en dink, God is oral, God is werksaam. En sy oorlosie is reg rondom aan die tig, totdat sy uiteindelik sal uitgaan tot reg in die ewigheid in, want God het beloof, dit sal dit doen. Maar ons weet dat daar 'n paradox is. Nou destyds in die dae van Noah, voor die reën gekom het en die vloed, dit was nogal 'n moeilike ding vir Noah in daardie groot intellektuele tyd waarin hy geleef het, mense te weer sê, deur 'n woord van God, dat dit gaan reën. Nou dit sou wees sonder twyfel dat dit nie die kwalifikasie van hulle wetenskaplike navorsing bevredig het nie. Daar was geen reën in die lug nie. Maar sien julle, Noag het gesê daar sou reën wees, omdat God gesê het daar sou reën wees. En Noag, deur geloof, voor die reën ooit gekom het, het hy gesê dit sou daar wees. Dis waarom ons dieselfde ding sê, dat hulle sê, wel, Jesus, hulle het 'n lang tyd gelede gesê hy gaan kom. Honderde jare gelede het hulle verklaar hy gaan kom. Die apostels het so gesê, dalk in hulle geslag, dit verhoed het glad nie. Ons weet steeds hy gaan kom. Hoe gaan dit wees, ek weet nie. Maar God sal hom stuur, hy het beloof om dit te doen, en ek weet hy sal hier wees. Nou, Noag kon slegs sê, God het so gesê, maar julle sien, toe, per slot van sake, het dit nie hulle wetenskaplike goedkeuring weggedra aan daardie dag nie. Maar toe die tyd kom vir die woord om vervul te word, het dit gereën, nie te min. Dit was nogal 'n paradox in daardie dag om te dink dat reën uit die lug kon kom, waar daar geen reën is nie. Maar as God op sy woord geneem word, kan hy 'n paradox verrig maak. Hy kan 'n wonderwerk verrig. Menige mens wat gebore is uit daardie selfde gees wat wonderwerke verrig, wel, dis vir hom 'n maklike ding om wonderwerke te glo, omdat hy deel is van God. Amen. 'N Seun en dogter van God, nie deur 'n denominasie nie, nie deur 'n geloofsbelydenis nie, nie deur 'n handdruk nie, maar deur 'n geboorte, dat jy gesterf het vir jou eie intellek en gebore is van die gees van God. Jy is selfs 'n paradox. Hoe dat jy verander is van dood tot lewe, uit jou diepste wese, is 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Dis 'n paradox. God spreek sy woord, sy kinders glo dit en God. Die wetenskap kan nie bewys hoe dit gedoen kan word nie. Hulle weet niks daarvan af nie. Maar die kinders glo dit in elk geval. Dan verrig God 'n paradox. Maak dit so. Maak dit so, omdat sy woord wat die wêreld in bestaan gespreek het, elke woord wat hy ooit beloof het, tot vervulling kan bring, kan laat kom. Dis waarom Abraham nie gestruikel het voor die belofte van God deur ongeloof nie, maar vas oortuig was dat hy in staat was om te verrig en te hou wat hy gesê het, hy sou doen. Hy het nie gestruikel voor die belofte van God nie, synde 100 jaar oud en Sara 90, om hierdie babe te hê nie. Omdat hy geweet het dat God kon verrig en 'n paradox maak laat gebeur oor iets, 'n wonderwerk laat plaasvind, en hy het dit gedoen. Die Hebreëse kinders, nou hoe gaan jy vandag wetenskap maak glo dat 'n mens in 'n oond kon gaan? Hoe ek so bang wees om te sê hoeveel Fahrenheit warm dit was, maar kon ingaan in daardie oond destyds in die boek van Daniel, en in daardie oond bly totdat hulle gedink het, hulle was heel tot as verbrand. Wat selfs die manne, die groot soldate leer, groot bonkige manne, wat daarin beweeg het om hulle in die oond te gooi. Daardie manne wat daar ingegaan het, het omgekom, deur die intense hitte van die oond teen hulle, en hulle het in die oond ingeval, en was daarin vir die hele tyd, en het uitgekom sonder selfs die reuk van vuur aan hulle. God, wat 'n wonderwerk verrig, dit was 'n echte paradox van die bewaringskrag van God, die enige vyand, wanneer een mens bereid is om te erken God is waar, en God hou sy woord en eer hulle wat in hom glo, verseker hulle, glo ek in 'n paradox. Joshua, die groot krijgsman van wie ek pas gelees het, 'n paar oomblikke gelede, in die boek van Joshua, die 10de hoofdstuk. Let op, Joshua was 'n vriend van God, hy was 'n soldaat, 'n generaal, en hy het opgekom onder die invloed van die profeet Moses. En Moses was weggeneem gewees, en Joshua is beveel om die kinders in die beloofde land in te neem, en die lande te verdeel. Die kinders ongehoorsaamheid, en Moses het gewag om oud te wees, en toe kom Joshua op om die plek van Moses in te neem, om God se generaal te wees. En die Here het tot hom gespreek en gesê, soos ek met Moses was, so sal ek met jou wees. Dis goed genoeg vir Joshua. Hy het gesê, wees sterk en baie moedig, want die Heere jou God is met jou waar jy ook al gaan. En elke plek waar jou voetsole sal sit, dit ek aan jou gegee. Dan het voetspore besitneming beteken. Die hele land het aan hulle behoort, dit was 'n belofte. Lang voor dit ooit gebeur het, toe hy daarin gekom het saam met Caleb en die ander verspieders, en hulle die groot oppositie gesien het, die Amalekiete en die Ferisiete en Hittite en sopoorts, almal om hier en daar by Jericho kon 'n stryd waar wedren bo op die plek gehou word en groot sterk manne, dat sommige van die ongelowiges onder hulle gesê het, wel ons lyk so springkaantjies langs hulle, maar Caleb het gesê en Joshua, ons is meer as in staat om dit in te neem. Waarom? God het gesê, ek het julle hierdie land gegee. Maak nie saak wat die oppositie is nie, hoe groot en die moeilikhede lyk nie, toch het God gesê, dit is hulle sin. O, God is in staat om te hou wat hy beloof het. Dit was 'n paradox om 'n handvol mense te sien, ongewapend byna, behalwe vir wat hulle in die woestyne opgetel het, en waar hulle ander mense verjaag het, waarschijnlijk met goed soos ou hark en saan, en wat hulle ook al in hulle hande kon kry, gaan daar in en verslaan daar die manne wat reuse was. Dit was 'n paradox. God het geweet dat hulle die moed gehad het om dit te doen, en hy gee hulle die belofte, en hulle het ingegaan en verrig precies wat God beloof het, hulle sal doen. Een dag in die hitte van die stryd, toe die konings een groot verbond onder mekaar gemaak het en aangekom het teen Joshua en die kinders van Israel. Dit, God het hulle die land beloof. En hy het die vyand op die vlug laat slaan, en hulle was in die bos en heuwels gespreid deur die wildernis daar. Joshua het gekyk in die son sien sak. Hy het geweet as daar die leermagte 'n kans sou kry om hulle te vervang en weer teen hom terugkom, wel, hy het geweet hy sou 2 maal so swaar kry en sou waarskynlik meer manne verloor as hulle ooit 'n plek sou kry om hulle saam te verenig. Dit is daar, predikers, dit is daar waar ons val. Dit is daar waar die kerk val. Hierdie herlewing wat ons pas gehad het, hierdie groot veldtogte wat dwars oor die land begin het, toe ons die vyand aan die hardloop gehad het, moes ons hom aan die hardloop gehou het. Maar wat die ding is, ons moes heen gaan sommer op nikke en sovoort en groot bou uitspattighede en meer maak vir ons groepe en sovoort. En daar kom jy en skui ons van die woord af en vat hierdie daarin, bou dan nog meer van hulle organisaties op en begin iets anders. Dis hoe dit altyd gaan. Dis hoe dit was in die dag van Luther, Wesley en Moody, Sankey, Vinnie Knox, Calvin, heelpa deur. Dit was dieselfde. Hulle oe raak van die herlewing af en dit kom op wat hulle vir hulle self kan doen. Maar weet julle wat gebeur het? Joshua is nie daar die type mens nie. Hy het tyd nodig gehad, die son is aan die sak. En het geweet as die vyand ooit opgebou het. Die herlewing was byna aan die einde van die afsluiting daarvan, soos ons vandag staan. Hy het geweet as hy ooit gewag het totdat die vyand versterk geraak het teen hom, sou dit moeilik wees om daardie geveg te wen. Weet hulle wat het hy gedoen? Hy het geweet dat God daardie land beloof het. Hy het meer tyd nodig gehad. Toe was die son op die punt om te sak. Toe het hy gesê, son, staan stil. Amen. Een paradox inderdaad, en daar die son het daar gestaan vir 'n volle dag, en nooit beweeg nie, en die maan oor Ayalon het ook nooit beweeg nie, want die Bybel het hier gesê dat, daar was geen dag soos daar die een, voor en na hom, dat God na die stem van 'n man geluister het nie. Julle sê, o, as ek maar geweet het, ons lewe in daardie dag. Jesus het gesê in Markus 11:24, as julle op hierdie berg sê beweeg en nie in julle hart daaraan twyfel nie, maar glo dat wat julle gesê het sal gebeur, kan julle kry wat julle gesê het. Steeds genade en die paradox, daar voort tot in ons tydperk, sekerlik. Daar die maan en son het stilgestaan totdat Joshua sy weg deurgeveg het saam met Israel en hulle gebreek het op hulle vyand. Waarom? Dit was in die lyn van plig. Nou as jy hier so heen gaan en sê, berg beweeg, ek wil hulle wys, ek kan dit doen. Dit sal dit nie doen nie. Maar as dit in die lyn van plig is, wanneer God jou beveel het om iets te doen, soos hy vir Moses gesê het, waarom my aanroep, spreek tot die kinders. Mense roep vandag heeltyd, Here, wat volgende, spreek net en gaan voort, dis reg. God het ons opdrag gegee om iets te doen, laat ons dit doen. Moenie rondstaan en daaroor dink nie sê, hoe kan dit gebeur? Wel, hierdie is dit nie. Maak enige verskil as God gesê, doen dit ongeag. Hy is steeds die God van wonderwerke. Joshua, dit was beslis 'n paradox toe daardie son stilgestaan het. Ek het gepraat met 'n wetenskaplik in die skool op 'n keer. En hy was 'n Bybelonderwyser. En hy het gesê, ek het dit na hom verwys. Ek het gedink dat die aarde gewentel het sien en die son stilgestaan het. Ek het gesê, wat van die Bybel wat jy ons pas gesê het die waarheid is? God, Joshua het gesê, son staan stil. Wel, hy kon nie daardie een beantwoord nie, maar die son het wel stilgestaan. Dit het nie enige beweging gemaak nie, sien julle, dit is in werklikheid die aarde wat stilgestaan het. En nou sê julle, hy het gesê die aarde het stilgestaan. Ek het gesê, jy het gesê, as die aarde stilgestaan het, het dit sy gravitasie verloor, namal so afgevallen daarvan af. Nou wat gaan jy maak? Dit is 'n paradox. Amen. God het die totale aarde laat ophou draai, amen, omdat een man gesê het, staan stil daar, doordat ek hierdie geveg deurgeveg het. Dis een paradox, amen. Dit was een paradox, toe al die leermagte van Israel in een hoek vastgekeer was, en hulle bevrees was vir een of ander ijslike groot prehistories-achtige reus wat daar staan, met die naam van Goliath. En die leermagte van Israel daar, goed opgeleide Saul, kop en skouers bo die res van sy leer en bewe in sy skoene. Niemand was in staat om die uitdaging tegemoet te gaan van hierdie man van daardie dag nie. Daar kom 'n klein rooierige hangskoerkind nader, weeg omtrent 90 pond met 'n stuk skaapvel so om hom gedrapeer. Het gesê, skand op hierdie leermag van die lewende God. Staan hier en laat daardie onbesnede Filistyn die leermagte van die lewende God uitdaag. Toe die woord by Saul uitgekom het, het Saul gesê, jy's niks as maar net 'n jeugdige nie, en hy is 'n vechter van sy jeug af, en jy's 'n kind, en kyk wat is hy. Wel, jy sou nie teen hom kon gaan nie, maar wat het hy gevat? Hy het nooit 'n spies gevat, hy het nooit 'n swaard gevat nie, maar hy het 'n slingervel gevat, en slegs een plek kan daardie reus getref word. Dit was reg op die voorkop, waar sy harnes oor sy gesig afgesak het, om sy oë te verberg. En daardie klip, en 'n lang afstand van daardie 14 voet naaldspies wat in sy hand gehad het, was heel uit so lank as wat het was, so klein David kon optel, en enig iets aan hom gedoen het, en hom in die boom gehang het, soos hy gedreig het om te doen, en die voel sy karkas laat eet het. Maar wat het gebeur, daar was 'n paradox, toe God 'n rooierige mannetjie gevat het, wat nie veel was om daar te kyk nie, glad nie, nie eens 'n geoefende soldaat nie, net 'n kind wat geloof in hom gehad het, en die hele land beskaam het. God het dit deur 'n paradox gedoen. Amen. Hy is steeds God vanaand van 'n paradox, net dieselfde as wat hy toe was. Hy het die hele leermag op die vlug laat slaan. Hulle het dit gesien en hy het begin hardop in pad gee, want hulle het gesien dat in daardie kereltjie was geloof in God, wat die hele natuur kon verander, enig iets doen wat hy wou doen, wanneer die mens sy woord sou glo. Sekerlik, ek glo dit was 'n paradox. Moses is 'n groot militêre man, wat Israel probeer verlos het, en dit nie gedoen het nie. Hy wou die Egiptenare vernietig, het een man vernietig, en het in die moeilikheid beland daaroor, dit na sy eie wil gedoen. Maar toe het hy 'n stok gevat, 'n ou droë stok van die woestyn af, en 'n hele leer verslaan. Amen. As dit nie 'n paradox is nie, weet ek nie waarom nie. Toe hy daar die staf oor die see geslaan het, en die see geroep het, om toe te maak, en hy het Egipte verdrink, 'n hele nasie, op een slag deur 'n stok in sy hand. Amen. Dit was 'n paradox, toe hy Israel deur die wildernis gelei het, en vir 40 jaar, en toe hulle uitgekom het, was daar nie 'n swakkeling onder hulle nie. Dis 'n paradox, ja meneer, watter groot man was dit nie, wat God vir hom gedoen het, omdat hy God geglo het. Dit was 'n paradox, ja meneer. Dit was 'n paradox toe God een mannetjie gekies het, met die naam van Mika, voor 400 goed opgeleide profete van Israel, omdat hierdie man gewillig was om te bly by die woord van God, toe alle oppositie teen hom was. Toe die 400 gesê het, gaan voort daarheen, hy het vir Agab en Josafat gesê, gaan voort daarheen, die Heere is met julle, ons het pas die openbaring gekry, die Heere is met julle, gaan daarheen, julle sal hulle reg van ons grond afstoot, omdat dit ons is. God het dit vir ons gegee. Joshua het die lande verdeel en hierdie behoort aan ons. En daar is die Filistyne daar, eet koring van ons lande af. Wel, dis niks meer as redelik nie. Ons openbaring is reg. Hoe God dan 'n mannetjie soos Mika gekies het, wat nie eens in die assosiasie kon inkom nie. Maar hy het daarin gekom met die woord van die Here. En hy het gesê, gaan voort daarheen. Maar ek sien Israel verstrooid soos skape wat geen herder het nie. Dit was 'n paradox hoe God 'n klein onopmerklike kereltjie daar laat staan in die midde van 'n hele ijslike groot 400 groep profete, Israelse profete, Joodse profete, wat daar valslik staan en profeteer. Hoe het Mika geweet hy is reg? Omdat hy reg saam met die woord was. Elia het gesê dieselfde ding sou gebeur, en hoe kon hy seën wat God vervloek het? Dit was 'n paradox, maar God het dit in vervulling laat gaan, was sekerlik gewees. Dit was 'n paradox toe 'n klein meisieagtige seun met 7 lokkies hare wat aan sy kop afhang en miskien 'n strik van lint daarin, veral wat ek weet, soos 'n klein meisietjie, sy naam was Samson. En toe 'n leeu omtrent 500 pond miskien, leeu gebrul het en teen hom gekom het, het hy sy hande gevat en haar hoe uitmekaar geskeur. Amen. Maar kyk wat het gebeur, die gees van die Here het op hom gekom, eers. Dis wat die paradox veroorsaak, dis wat. Een paradox soos dit, so hierdie arena aan die brand steek vanavond met die glorie van God. As die liefde van die Here toegelaat kon word op die mense te kom, dan sou hulle bid, een paradox inderdaad. Ja, toe Samson daar die leeu gedood het met sy kaal hande om uitmekaar geskeer het, een klein ou meisierige soort seun met 7 lokkies hare wat teen sy rug afhang. Dit was 'n paradox toe hy die kaagbeen van 'n muil gevat het en 1000 Filistynese koppe ingeslaan het. Wanneer daar die groot helms en groot harnasse van brons wat waarskynlik 100 pond weeg op nader aan, groot skilde en superspiese, goedgeoefende manne in 'n helm omtrent 'n duim na half dik uit brons, kom af en krul op en net hulle gesigte. En Samson het daar gestaan met daar die kaakbeen van 'n myl en daar gelê miskien vir 40-50 jaar in die woestyn droog. Wel, een hout teen 'n stuk staal so daar, hy sou dit in miljoen stukke laat spat het. Maar hy het daar gestaan, dis al ding, hy was opgedra om te veg en om daar die land uit te vat. Hy was grootgemaak en geboor om daar die nasie te verslaan. Halleluja! As die kerk maar kon besef waarvoor hulle hier is, as die Pinksterkerk maar net kon besef waarvoor hulle hier is, wat verteenwoordig julle, waarom het julle uitgekom met hierdie dinge om te wees wat julle is? Hy het geweet waarvoor hy gebore is, hy het geweet waar hy staan. Die ding wat hy in sy hand gehad het, het geen verskil gemaak nie. Hy het daar gestaan en soos daar die Filistyne gekom het. Daar die kragtige hou van daar die kreweltjie wat op 'n rots staan, om die bokant van hulle koppe by te kom. Wanneer hulle daarin gehardloop het, sou hy net een kant toe slaan en een ander kant toe. En daar het 1000 van hulle gelê, daar dood gelê. Dit was 'n paradoks, hoe dat daar die myl se kakebeen aan mekaar geblei het. Dit was 'n paradox hoe daar die stikkie brosbeen daar deur denk dik helm van brons sou breek, na die Filistyne doodslaan het 1000 van hulle, en het steeds daar gestaan het met dit in sy hand, net so goed soos dit was, toe het het opgetel het. Dit was 'n paradox. Amen en amen. Hy is steeds dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy is steeds dieselfde God vir enige mens wat geroep is om die woord van God te neem. God sal by hom staan as hy nie 'n lafhart is nie. Samson kon gehardloop het, maar hy het dit nie gedoen nie, reg. Dit was 'n paradox toe God Johannes die Doper geroep het, die seun van 'n priester uit 'n groot skool van priesters, 'n groot kweekskool. Waarom het dit nie gevolg nie? Wat? Dit was gebruikelik dat manne die traditie van hulle vaders gevolg het. Wel, dit was 'n paradox toe God Johannes na die wildernis geneem het, om hom te sê wat die Messias sou wees, om hom te sê wat die teken van die Messias sou wees, hoe hy dit sou herken. In plaas van skool toe gaan om te leer wat die Messias sou wees, het God hom na die wildernis geneem, om hom te sê wat die Messias sou wees. Dit was nogal 'n paradox vir daardie mense in daardie dag. Ja, toe die maagdelike geboorte aangekom het, was dit 'n paradox, hoe dat God, ten einde hom aan die mens bekend te maak, mens geword het. Hoe dat God, die groot gees, God vir my was voor alles, daar was nie eens 'n lig nie, daar was nie 'n meteoor nie, daar was nie 'n atoom, daar was nie 'n molekuul nie, daar was nie enigiets nie. En alles was God. Ja, dis hoe groot hy is. Hy is van ewigheid af, deur ewigheid. Hy was altyd God. Hy sal altyd God wees. En hoe die grootste van alle lewe 'n klein kiemselletjie word in die skoot van 'n vrou, ten einde sy eie wet te neem om die straf van sy wet te ondergaan, die dood. Hoe God in die vlees gemanifesteer was, hoe die groot God van die hemel sy aard verander het, kom van God te wees om mens te wees deur die maagdelike gebore, kan niemand verklaar nie. Die wetenskap vandag kan jou nie sê hoe daardie maagdelike geboorte was nie, maar God het dit gedoen. Hy het gekom. Niemand was in staat nie. Almal was seksueel gebore, soos die een mens dieselfde as die res van hulle. Niemand kon die ander een help nie. Ons was almal in die moeilikheid. En toe het God self neergedaal en is gebore, nie uit 'n Jood, nie uit 'n heiden nie, maar sy bloed was God. Bloed kom van die mannelike geslag. In elk geval was dit God. God die skepper het die bloed self in die skoot van Maria geskep en het vir hom 'n tabernakel gebou dat hy neergedaal het en daarin geleef het. God was in Christus, het die wêreld met homself versoen. Die enigste woord Christus beteken die gesalfde. O, hy was God. God in sy volheid het in hom gewoon. Amen. En in hom het die volheid van die Godheid liggaamlik gewoon. Dit was 'n paradox. Dit het mense na die dag laat struikel. U wat 'n mens is, maak jouself God. Dit doen dit steeds, maar net so. Dit is steeds dieselfde paradox voortgesit. Hy was God, hy is steeds God, hy sal altyd God wees. Ja meneer, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Ja meneer, daardie maagdelike geboorte was 'n misterie vir die mense. Hulle kon dit nie verstaan nie, net soos die wedergeboorte vandag is. Die wedergeboorte is 'n misterie vir die mense. Hulle kan dit nie verstaan nie, hulle weet nie wat jy bedoel nie. Hulle het dit verklein neer, maak dit af, sê, wel net omdat jy iets glo. Die duivels glo dieselfde ding en sidder. Dit is nie wat jy glo nie, dit wat God werklik gedoen het. 'N Nuwe geboorte is 'n geboorte. Die wedergeboorte is 'n geboorte, dit was 'n nuwe, dit was 'n paradox toe God nuwe lewe na die mense ras gebring het. Om dit te verwerp is ewige skeiding, om dit te aanvaar is ewige lewe. Jy het Jesus op dieselfde basis wat Adam Eva was. Jy kan neem as God jou op enigiets anders plaas, so dat onregverdig teenoor Adam en Eva gewees. Elke Adam en Eva het vanaand die reg en verkeerd geplaas voor hulle. Jy kan jou keuse maak, jy kan God se woord neem of God se woord laat. Jy kan God se woord neem of jou denominasie of geloof belydenisse daarvoor neem. Jy kan jou modernistiese idees oor wat dit is neem. Jy kan wedergebore word en vervul met die Heilige Gees of jy kan verkerklik wees watter een jy ook al wil wees. Vir my is om te lewe Christus, halleluja, ek glo dat daar dieselfde God wat op die Pinksterdag geval het op sy kerk as 'n vuurkolom en hom verdeel het met gesplete tonge onder sy mense is vanaand hier. Dis dieselfde God wat hy toe was, is hy vandag met dieselfde Heilige Gees. Ek weet, dis 'n paradox, dit kan nie verklaar word nie. Moses skree, heilere en sobers kan nie verklaar word nie. Maar dis 'n paradox hoe God dit doen. Dis die onsienlike God wat in die menslike hart woon, wat hom sigbaar maak deur sy woord te bevestig dat hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Dit was 'n paradox toe 'n skrynwerker se seun met die naam van Jesus van Nasaret 5 klein broodjies en 2 visse opgeneem het en 5000 mense gevoed het. As dit nie is nie, wil ek iemand dit vandag sien doen. Ek wil hê jy moet vir my verduidelik watter soort atoom hy losgelaat het. Wat het hy gedoen? Nie net die vis nie, maar die vis het vermeerder. Die vis was gekrap. Die vis was skoongemaak. Die vis was gaar. Die vis is wat dit ook al was en die brood was geplant en het gegroei. En dit alles oorgeslaan en God verander dit van gaarvis na gaarvis. Hy het dit net laat vermeerder en hy het dit afgebreek. Hy het dit laat vermeerder en hy het dit afgebreek. En hy het laat vermeerder tot hy 5000 gevoed het. Amen. Wat beteken daar die routine? Breek dit af, vermeerder dit. Breek dit af, vermeerder dit. Voed, vermeerder dit. Dit beteken hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy is dieselfde God. Wat was, hy is steeds die brood van die lewe. Vir enige mens wat honger en dors, jy kan sy goedheid nie uitput nie. Hulle sê, ons het geen behoefte aan wonderwerke, geen behoefte aan paradoxe nie. Hy wag, dis sy program, dis wat hy is. Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy wag vir jou om uit te reik en jou deel te neem. As jy bang om dit te doen, sou jy liever daar na die vuur toe gaan vir jou visvang en dit probeer gaar maak en dit probeer braai en een of ander soort varkvet of iets, of sal jy dit liever vat soos God het dit? Reik net na bo deur geloof en sê, Jesus, dieselfde gister, vandag en vir altyd, ek maak aanspraak, Here, ek glo in U, plaas in my die voedsel, die krag, die geloof wat ek nodig het. Wag en kyk wat gebeur, met opregte hart sal hy elke honger bevredig, hy sal dit doen. Jesus was het gemaak 'n paradox gehad, toe hy 5000 mense gevoed het met 5 visse en toe 2 mandjies vol op verskeie mandjies vol agterna opgetel het. Dit was 'n paradox, toe 'n mens met voete soos ek het en jy het op 'n meer soos Lake Michigan hier buite toe die storms aan die gang was en die wit golwe waarskynlik was. Wel, as jy ooit daar was en sien hoe daar die storms neerkom, hulle doen dit steeds daar oor Galilee, en dit lyk amper soos die bodem van die oseaan droogskep. Wanneer dit daardeur neerkom, daar die winder verskriklik en begin sweep, en die wit golwe het daar die skuit laat kantel, totdat alle hoop verlore was. En op daar die see waar hulle aan die roei was, van te roei van om en by 4:00 in die middag tot, ek sê, tot die laaste vierde wag omtrent 3 of 4 in die oggend. Hoe ver het hulle nie oor die see geroei nie, en hulle het hom aan die ander kant achtergelaat. Amen, en met die vierde wag, hier kom hy, loop op die golwe, dit was 'n paradox. Hoe kan hy hom lig genoeg maak? Hoe kon hy op daardie golwe tree en van een golf na die ander tree? Daar die groot golwe wat kom, hy sou reg boor een gaan en reg af in die ander, reg boor een sonder 'n druppel water in hom, kom aangestap op die golwe. Verklaar dit vir my en jy kan nie. Wat was dit? Dit was 'n paradox, absoluut. Dit was 'n paradox vir Petrus, vir wie hy nog nooit in sy lewe gesien het nie. Sy naam was Simon, nader geloop het in die teenwoordigheid van Jesus Christus, omdat sy broer Andreas vir hom gesê het, hy was die Messias. Jesus looked that man in the face for the first time that he had ever seen him. En toe Jesus daardie man aangekyk het vir die eerste keer wat hy hom ooit gesien het en gesê het, jou naam is Simon, Nie is die seun van Jona, dis 'n paradox. As dit nie is nie, sê my, hoe het hy dit gedoen? Dit was 'n paradox. Waarom? Omdat hy die woord is. In die Bybel het gesê die woord van God is skerper as 'n tweesnydende swaard en 'n onderskeier van die gedagtes en oorlegginge van die hart. Dit het bewys dat hy die woord was. Amen. Dieselfde gister, vandag en vir altyd. Dit was 'n paradox toe Filippus met die heuwel langs omgegaan het en Nathanael gevind het en hom teruggebring het na die teenwoordigheid van Jesus en Jesus hom gesê het waar hy die dag van tevore was. Dit was 'n paradox, amen, het getoon dat hy die woord was. Aanskoue Israeliet in wie daar geen bedrog is nie, het gesê, wanneer het u my geken, Rabbi? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, wie onder die boom was, het ek jou gesien. 'N paradox. Amen. Dit was 'n paradox toe 'n klein sakeman van die stad Jericho, 'n kritikus van die Here Jesus, opgeklim het in 'n wilde vyeboom om weg te kruip, om hom te sien verbygaan. En toe Jesus van Nazareth inkom, die straat afstap en reg onder die boom waar hy was gestaan het en daar opgestaan het en hom op sy naam geroep het. Zacchaeus, kom af. Ek gaan saam met jou huis toe vir middagete. Paradox. Hy het die man nog nooit gesien nie, al die dae van sy lewe nie. Hy het hom nog nooit onder oë gehad nie. Dit was 'n paradox toe dalk etlike honderde mense, ja, dalk 15-20 honderd mense uit die stad Jericho uitkom, spot met hom en hom uitlag, toe hy die stad verlaat het daardie middag, of daardie oggend liewer, soos hy die stad uitgegaan het, toe mense oorryp groente na hom gegooi het. En ek kan 'n priester hoor sê, hi, hulle sê my, u wek die dooies op, hi, u profeet, wat u self 'n profeet noem. Hulle, ons het die hele begrafplaas vol van hulle hier, regverdige manne, goeie manne, priesters, soos ek, gaan hierheen, wek hulle op, laat ons u die dooies sien op, het nie eens 'n woord gehoor wat hulle gesê het nie, een wat een ding roep en een na ander. Maar ver agter daar teen die muur, so wat 250 tree, het 'n ou bedelaar daar in die koue gebewe met sy moue gesê, o Jesus, u seun van Dawid, wees my genadig, en het hom in sy spore laat vassteek. Halleluja! 'N uitroep van Joshua, nie baie ver nie, nie 10 myl van waar hy net daar gestaan het nie, het die son laat stilstaan eendag, maar 'n arme bedelaar het die S-E-I-N van God laat stilstaan, hom in sy spore gestuit deur sy geloof, dieselfde soort geloof wat Joshua gehad het. Amen, want hy het geweet, as hy die seun van Dawid was, hy die gemanifesteerde Messias was, en kon hy hom sy sig teruggee. 'N paradox, o goeiste, sekerlik was dit 'n paradox. Ja, meneer. God, dit was 'n paradox, hoe God mens kon word om te sterf. God, lewe, ewige lewe, kon God, natuurlike lewe, word om te sterf, om die mens te red, om hom na die ewige lewe terug te bring. Dit was 'n paradox, hoe dat die grote God wat alle ruimte en alle ewigheid gevul het, kon neerdaal en 'n mens wees ten einde 'n mens, sy eie skepping te red. Hoe God een van sy eie skeppings geword het om te red, want hy het sy eie liggaam geskep. Jehovah die Vader het in volheid gewoon in Jesus Christus sy Seun. Jesus was die liggaam van God. God is verteenwoordig in die tabernakel, die vlees van Jesus Christus. En hoe dat daar een wat alle ruimte en alle ewigheid gevul het, een mens geword het. Amen. Sien julle wat ek bedoel? Daarin dat God het kon doen om te sterf. En o, dit was 'n paradox op sigself. Hoe hom so kon maak ten einde die dood te lei vir die hele menseras. Maar o, watter paradox, wanneer 'n mens gekruisig was, doodgemaak, het 'n groot Romeinse spies omtrent 6 en 8 duim breed deur sy hart gesteek, bloed en water het uitgestroom, en hulle het hom van die kruis afgehaal dood, hom toegedraai in doeke, en hom in 'n graf neergelê. Hy was so dood dat die Romeinse owerste oor 100 gesê het, hy is dood, almal daar het gesê is dood, die maan het gesê is dood, die ster het gesê is dood, die son het gesê is dood, die aarde het 'n senuwe instorting gehad, dit het gesê hy is dood. En op die derde dag weer kon opstaan tot lewe onsterflik uit die dood. Dis 'n paradox, amen. Hy het gesê, ek het mag om my lewe af te lê en ek het mag om dit weer op te neem. 'N egte paradox van God was sy opstanding. Dit was 'n paradox van God hoe Jesus vissermanne gekies het om, in plaas van opgeleide priesters, om sy boodskap te dra. Het gelyk asof wanneer hy kom, hy sou kom na die fariseërs en saduseërs en sê, broers, julle is die manne wat daar deur die tye hierdie denominasie skoon gehou het. Ek kom julle nou neem. Julle vader sal trots wees op julle wanneer hulle kan neerkyk oor die rykte van die hemel, of waar hulle ook al was. Ek betwyfel dit. Jesus het gesê, julle is van julle vader die duivel. So dan kyk hulle neer, sê, wel, ons sal bly wees. Hulle sal bly wees om dit te weet. Ek het gekom om oor te neem. Daar waartoe julle almal dit gebring het. Dit was 'n paradox toe hy ieder een van hulle veroordeel het en vir hulle gesê het, hulle was van die duivel, en daar na die see van Galilea gegaan het, en onkundige vissermanne gekies het, wat nie eens geweet het, hoe om hulle eie naam te skryf nie, en hulle die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, in plaas van vir Kajafas die hoëpriester te gee. Hoe kon 'n man vir 'n godsdienst wat probeer het, wat gedink het, hulle het probeer in hulle tradisies en dinge, om die dinge van God in stand te hou. En hier kom hy en kies 'n ander groep daar ook aan op die rivier, wanneer manne opgeleid en geleerd is en deur kweekskole en skole en alles anders gegaan het, dan kom hy sommer reg rondom en ignoreer dit en vat 'n onkundige visserman en gee hom die sleutels tot die koninkryk. Amen! Wat 'n paradox maak is wanneer iemand God voel en hom op sy woord neem. God se woord in die wêreld in bestaan geroep. Dis dieselfde ding wat jy moet glo vanaand, is God se beloofde woord. Kyk na daardie arme vroutjie wat daar by die put gestaan het. Sy het gesê, ons weet wanneer die Messias kom, sal hy ons hierdie dinge sê. Hy het haar vertel wat haar probleem was. Sy het gesê, meneer, ek merk dat u 'n profeet is. Ons weet wanneer die Messias kom, sal ons hierdie dinge sê. Let op, God wat met 'n hoer praat, glorie aan God. God wat met 'n prostituut praat, amen. En vragens, bring vir my om te drink. Dink daaraan, praat van 'n paradox. En watter paradox dat daar die saad van ewige lewe voorbestem oor die grondig van die wêreld kon opkrop in so ding soos dit. Hierdie begeerte van die vlees, hoe daar die arme ou vroutjie waarskynlik uitgestoot op die straat, diep in haar hart, maar sy voorbestem tot ewige lewe. Toe die lam geslag is voor die grondlegging van die aarde, volgens die Bybel is ons name geplaas in die boek. Jesus het gesê, geen mens kan na my toe kom en sê my Vader omtrek nie. En almal wat die Vader my gegee het, sal kom. Versprei net die lig. Hou dop toe daardie lig, daardie priesters en al hulle intellekte getref het. Wat het gebeur? Hulle het gesê, hy is Beelzebub, 'n fortuinverteller, 'n duivel. Hy het gesê, julle is van julle vader die duivel. Dis waar dit vandaan kom. Maar toe hierdie immorele vroutjie met God praat, en hoe kon daardie voorbestemde staat verankerd wees in so 'n lae persoon soos dit? Dis 'n paradox. Maar ou dop toe die lig dit getref het, het gesê, meneer, ek merk dat u 'n profeet is. Nou profeet is waarin die woord van die Here kom, na die profeet sien, en dit was haar sonde, en hy die profeet het die woord gehad. Toe sê sy, ek merk dat u 'n profeet is, nou ons weet dat wanneer Messias kom, sal hy hierdie dinge doen. Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. Broer, sy het die emmer gevergeet en weg was sy, haar getuienis het haar stad Sichar gered. Nou dit was 'n paradox toe God Jesus dit gedoen het. Ja, meneer. Dit was 'n paradox toe God sy gees in die Pinkstermense, die arm vissermanne en ongeletterde mense in plaas van Kajafas, die hoëpriester, geplaas het. En o, hoe het hy nie sy evangelie gestel nie. Dis 'n paradox toe God die weg gekies het wat genoem word kettery gek. Mense het gesteier en aanspringend te kere gaan en optree asof hulle krankzinnig is. Hulle het hulle gek genoem. Dis 'n paradox toe God die groot hoë sinagoge sou verbygaan, die groot Sanhedrin howe en die groot hooggeleerde priesters en 'n klomp onkundige, ongeletterde visseman uitkies wat niks meer geweet het as maar net om te glo en sy woord te aanvaar en die resultate te aanskou nie. En dit het God behaag om wat hulle die heiligste ding in die wêreld genoem het verby te gaan, om 'n klomp lae uitvaagsels is dit genoem, te kies en die manier wat hulle aanbid, ketterig genoem, om die weg van saligheid te berei. Ja. Nou, dis die waarheid, jy kan dit nie ontken nie. Paulus het gesê op die wyse wat genoem word ketterig, dis die wyse waarop die God aanbid, die God van ons vaders, die weg wat ketterig genoem word. Dit was 'n paradox toe daardie groot vuurkolom wat van die hemel neergedaal het, 'n engel van die Here, Vier klom die kinders van Israël geleid deur die wildernis. Dit was 'n paradox wat met Moses gepraat het daar in die brandende bos. En dit was 'n paradox en 800 jaar later en volgens die skrif in Johannes 8:58, as julle wil weet waar dit is, wil julle weet waar dit vandaan begin het eers, was Exodus 13:31. En dit was 'n paradox toe, na al daardie reis en al daardie tyd, dat Jesus hier gesê het, dat voor Abraham was, is ek. Ek is, was in die brandende bos. Ek is, was die een wat met Moses gepraat het. Dit was 'n vreemde ding na sy dood, begrafnis en opstanding, en sal daardie klein haaknees, weetjie, vitterig en slegjie meer, en het selfs sorg van die kerk laat doodmaak, op sy pad na Damascus toe, om daardie mense te arresteer. En daar het 'n profeet gehad met die naam van Ananias, en het daar vir hulle geprofeteer, 'n profeet van die Here, het hulle die woord van die Here vertel, omdat hy na hom gekom het. En terwyl pastoor Ananias daar was, geprofeteer het, het Saul daarin gegaan om hom in die hande te kry. Reg in die middel van die dag het daar dieselfde vier klom wat neergedaal in Israël geleë het, vir Saul is teen die grond neergeslaan. En al die mense wat rondom gestaan het, kon dit nie sien nie. Maar dit was so helder vir Paulus dat het sy oë verblind het. Amen. Hy was blind, hy was so werkelijk vir hom en die rest van hulle kon dit nie sien nie. Dis 'n paradox. Wiste oe wat eens in tye van een persoon sou verklaar, sou dit aan 'n ander verklaar. Dis waarom dat mense in die diens kan sit en kyk na die werk van die Here en opstaan en uitstap en spot daarmee. En die ander hou daaraan vas met hulle hele hart. Dis 'n paradox hoe God mense kon maak van dieselfde vlees. Dis 'n paradox om te sien hoe God dit doen, selfs in hierdie dag. Dit was 'n paradox vir Paulus. Weet hulle, Paulus het Jesus nooit in fisiese vorm gesien nie. Hy moes die openbaring aanvaar, net soos Petrus moes. Petrus het Jesus nooit aan fisiese vorm herken nie. Hy het gesê, wie sê die mense is ek, die seun van die mens? Sommige van hulle het gesê, wel, u is Moses, en sommige sê, u is Elia en Jeremia. Hy het gesê, dis nie wat ek gevra het nie, wat sê julle? Petrus het gesê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Hy het gesê, geseend is jy Simon, die seun van Jona, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Maar my Vader wat in die hemel is, het dit geopenbaar. En op hierdie rot sal ek my kerk bou. Die poorte van die hel kan nie daarteen stand hou nie. Daar het julle dit, 'n paradox. Toe hy daar gestaan het, en het hom nie in die vleeslike vorm herken nie, maar hy het hom aan sy werken deur openbaring herken, om sien vervul presies wat die skrif is. Dis dieselfde soort paradox wat 'n man bring van een of ander ou koue formele geloofsbelijdenis tot 'n lewende God. Dis 'n paradox om te sien. Dieselfde man lees dieselfde Bybel en ontken dit, terwyl die ander een dit sal glo en die bewys daarvan sal aanvaar. Ja, dis 'n paradox. Wanneer hy dit op die ander kerel kan sien werk, hoort hy sekerlik te weet, is dieselfde God, sy geloofsbelijdenis is verkeerd as dit teenoorgesteld is. As God sy woord bevestig, dan is jou geloofsbelijdenis verkeerd. Amen. Bedoel nie om so ongemanierd te wees nie, maar dis die waarheid, 'n paradox. Ek het gesê 30 minute en dis net mooi precies dit. Ek het nog omtrent 6 bladsye notas hier. Paradox, glo julle daaraan? Amen, ek glo daaraan en ek sal ophou. Laat ek julle iets vertel, luister. Hier 'n tyd gelede, onder in die syde waar ek vandaan kom, het ek 'n bietjie roomys geniet een dag. En 'n ou aptekersvriend van my, ware ou wedergebore heilige, hy was 'n ware man. Het hom vir 'n ruk nie gesien nie, en ek het deur die stad gegaan, en ek het stilgehou om hom te sien, en ek het sy naam daar gesien, en ek het gedink, wel daar, hy het hierdie besigheid hier, en was vir jare daar. Ek het nader gegaan, ingegaan, en daar was hy, het daar gesit, afgekyk oor sy brilletjie, en weet, en het gekyk oor sy brilletjie, wat onder op sy wang gehang het, en hy het gesê, wel of dit nou nie, broer Branham is nie. En hy het opgestaan, en sy arms om my kom sit, en my kom klop op die skouer, vir sy seun gesê, gaan haal vir ons bietjie roomys. Ons het daar gestaan, wat van koffie? Ek het gesê, nee meneer, ek sê mors dood praat, as hulle my 'n koppie koffie sou gee. Ek het gesê, maak my seun wie agtig. Ek het gesê, ek sal net 'n bietjie roomys neem. Toe het ons bietjie roomys uitgehaal, en die dogters was daar en sovoorts in die winkel, en ons het gesit in 'n bietjie gemeenskap gehad om die roomys. Hy het gesê, broer Branham, ek wil jou iets vertel. Hy het gesê, ek was bietjie huiwerig om ander mense te vertel. Ons het begin praat oor die Here en sy goedheid, en die ou kerel heel, die trane loop teen sy wange af. En hy het gesê, Ek wil u iets vertel. Gesê, dit mag vir jou s'nachts klink, het hy gesê, maar ek glo dat 'n persoon soos jy sal dit verstaan. Ek het gesê, wel, gaan voort, broer, wat is dit? Hy het gesê, destyds gedurende die depressie, het hy gesê, my grijskop seun daar was net 'n jong man. En het gesê, ons was toe hier in hierdie besigheid, en het gesê, maar mense was arm, en het niks gehad om te eet nie. En om 'n bewys te kry, om medisyne of iets te kry, moes hulle in 'n tou gaan staan. En baie van julle onthou dit, sekerlik julle onthou, staan in die tou om bewysie te kry van die distrik dat jy hierdie medisyne kon kry of iets te eete kon kry. En hy het gesê, ek het hier gesit, eendag net Bybel gelees en gesê, iemand kom by die deur in, en my seun het opgestaan, jong het vorentoe gegaan. En het gesê, ek het hom hoor sê, nee, ons kan dit nie doen nie. En het gesê, ek het mooi geluister, ek het my woord neergelê, en ek het mooi geluister. En die man het gesê, meneer, het hy gesê, my vrou is op die punt om flou te word. En toe hy gekyk het, het hy gesien, die vrou is reg om te kraam, die jong paar. En die jong man het vir hom gesê, hy het gesê, ek het daar en daar die tou gestaan, gesê, oe, straatblok lang. En het gesê, my vrou kan net nie nog langer daar staan nie, gesê, ek wonder, ek het die voorskrif van die dokter, sê my die medisyne kry sonder versuim, gesê, sal jy dit opmaak en dan neem ek haar huis toe, dan sal ek in die tou gaan staan, ek sal die bewys daarvoor kry, as hy sal. En die kind sien het gesê, meneer, dis hier teen die reels, ons kan dit nie doen nie. Hy het gesê, wel, ek het nie geweet nie, gesê, baie dankie sien, omgedraai om weg te stap. En hy het gesê, net toe die begin loop, het iemand vir hom gesê, diep in sy hart gesê, Josef en Maria is ook weggewees eenmaal. En gesê, het opgestaan gesê, wacht sien, net een minuut. En gesê, die kerel het daar gaan staan, ek het gegaan en die voorskrif gekry, en daar achterin gegaan en dit opgemaak terwijl hy gewag het, sy vrou in die hand vasgehou het. Sy was so swak, sy het haar teen sy skouer aangeleen. En het gesê, ek het daarin geloop en hy het gesê, ek's jammer, ek moet dit doen, meneer. Hy het gesê, dis in orde. Hy het sy hoof afgebuig gehad en het net een hand uitgesteek. En toe hy dit in sy hand geleed, het hy gesê, broer Branham, ek het Jesus gesien. Hy het gesê, ek het dit recht in sy hand gesit. Gesê, broer Branham, daar was hy precies net soos die prentjie dit wees. En het gesê, ek kon nie praat nie, en die man het omgedraai en uit die gebouw uitgestap. Hy het gesê, gloe dit, broer Branham? Ek het gesê, ek gloe dit met alles in my binneste, sekerlik. Sint Maarten van Turijn, as jy ooit van Sint Maarten gelees het, hy was 'n soldaat, en hy het in sy vader se voetspore gevolg. Hy het altyd 'n roepstem van God gevoel, maar ek dink sy mense was nie juist godsdienstig nie. En een dag het hy gekom, dit was 'n strawwe winter, sê die geskiedenis, en hy was, daar het 'n ou bedelaar gelê daar by die poort, en hy was aan die verkleim, en baie mense wat daar die ou man sou kon kos gee, of om 'n bietjie klere gee, en hy het uitgeroep sy hand omhoog hou, net 'n openbaarde vuil man wat by die poort van die stad lê, en hy sê, help my iemand, ek verkleim, vannacht sal ek sterf, iemand, gee my 'n stuk klere. Sint Maarten het klaar alles wat hy gehad het weggegee. Hy het net as 'n soldaat sy jas aangehaad. Hy het een kant gestaan en dop gaan kyk of iemand dit nie sou doen nie. Die mense het gekom en gegaan en niemand wou hom help nie. Toe het hy boontoe gereik en na die ouman gekyk, hy het medelee met hom gehad. Hy het sy eie jas uitgetrek en sy swaard gevat en dit in twee gesny. Deel daarvan om sy skouers gedraai, die ander helft te geneem en die ou bedelaar daarin toegedraai, sodat hy die nacht sou oorleef, aangestap. Die mense het vir hom gelag, gesê, hoe snaaks lyk die soldaat met net 'n halwe jas aan. Daar die nacht terwijl in die bed aan die slaap was, het hy wakker geword. Iemand het in die kamer ingestap, hy het gekyk, staan oorkant die kamer en daar het Jesus gestaan met daar die ouste klere wat om hom gewikkel was. Daaraan het hy geweet. Hy was die man, Sint Maarten, was een van die manne wat hulle beëiwer het destyds vir die geloof, wat eenmaal aan die heiliges oorgelever is. Hy het geglo in die wonderwerke van God, hy het geglo in die spreek in tale, hy het geglo in die hele testament wat deur die apostel geskryf is, hy het daarin geglo en om daar voor beëiwer so lank as wat hy gelewe het, en God het wonderwerke verrig. Hy het geweet toe hy daar die ou bedelaar gewikkel in die stuk klere van sy eie jas gesien het, dat die woord van God vervul is, en so verre jylle aan die geringstes gedoen het, my geringstes, het jylle dit aan my gedoen. Jylle sê die man het dit nie gesien, ek glo het dit gesien, ek glo het dit gekry, ek glo dat het daar is, ek glo dit was Jesus na wie hy gekyk het, dit was 'n openbaring van God wat gemanifesteer is, omdat hy uitgevoer het. Praat van een paradox, daar is een aan die kom, wanneer die dooies in Christus sal opstaan en ons wat lewe verander sal word in een oomblik, in een oogwink, om saam opgeraap te word, om hom in die licht te ontmoet. O, hoe hou God nie sy woord in hierdie intellectuele tydperk nie? Hoe is hy nie dieselfde gister, vandag en vir altyd nie? Hoe kan hy nie steeds die gedagtes van die mense hart onderskei nie? Hoe kan hy nie steeds die mense verander nie? En hoe kan hy nie steeds elke woord hou wat hy in hierdie dag beloof het nie? Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hoe kan hy nie steeds manifesteer en hulle die foto laat neem van haar dieselfde vuurklom wat Israel gevolg het, dieselfde een wat saam met die Here Jesus was, dieselfde een wat daar met Paulus op die pad was, dieselfde een wat ingekom het en Petrus uit die tronk verlos het nie? Daar dieselfde engel van God is vanavond hier en doen die engste ding wat het gedoen het toe dit hier op aarde gemanifesteer in menselijke vlees was. Waarom? Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Gloei hulle in 'n paradox? Ek glo dat God wil hê mense moet in 'n paradox glo. Ek het ver oor my tyd gegaan. Ek glo dit sou net hier 'n paradox kon wees. Amen. Ek glo dat God gewillig is en begeerig om sy mense te neem en homself te toon. As hy maar net 'n man of 'n vrou, seun of dogter kan kry om my eie gedagtes af te lê en 'n gevangene van hom te word en hom glo. Hy is sy woord, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En nou is hy in julle, die hoop van heerlijkheid, dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy het gesê in Johannes 14, 12, en hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Hy het beloof in Lukas dat, soos dit was in die dae van Sodom, toe die uitverkore kerk Abramse groep een teken sou ontvang soos Abram ontvang het, Lotse groep een teken sou ontvang soos Lot het. Dit is een baie vreemde ding dat ons al hierdie groot hervormers gehad het van Luther en Wesley, maar nooit het ons ooit een man daar buiten gehad met sy naam wat op H.A.M. eindig nie, een boodskapper na die wereld. G.R.A.H.A.M. Dis 6 letters. A-B-R-A-H-A-M is Abram. Ons het Moody, Sankies, Finney en Knox gehad, Calvin, maar nooit een hem, vader vir die nasies nie. Ons het nou een, dis een paradox. Het julle dit geweet? En kyk, hy doen dit net precies, roep hulle uit Sodom uit. Maar nou, Abram het ook een boodskapper vir sy groep daar gehad, amen. En wat er soort teken het hy gedoen met sy ruggekeer op die tent? Hy het gesê, ek gaan jou besoek volgens die tyd van my belofte, volgens die tyd van die lewe. En hy het gesê, waar is jou vrou Sarah? Hy het gesê, sy is in die tent achter u. En toe hy dit gesê het, het Sarah by haarself gelag. Hy het gesê, waarom het Sarah gelag gesê, hierdie dinge kan nie wees nie. Sien, Jesus het gesê, soos dit was nie daar van Lot, so sal dit wees by die komst van die seun van die mens. Die werke wat ek gedoen het, Godse woord raak so. As julle in my bly, my woorde in julle vra enige ding daarvan wat julle wil, en dit sal vir julle gemanifesteer word. Een paradox om een belofte wat God, een belofte van God, wat vir 2000 jaar gemaakt is, in kerkethiek het die mense so ver weggetrek, maar te midden van dit alles, daal God recht neer en laat bars daar die woord weer terug in sy kerk. Net precies, dis een paradox. Glooi hulle om, laat ons bid. As daar mens hier binnen is vanavond wat 'n paradox op julle verrug sou wil sien, en om julle hart van ongeloof te verander na geloof van God, sal julle julle hande opsteek en sê, Here, dink aan my, dink aan my. God seën jou. O, kyk net die hande. Hemelse Vader, daar is soveel hande, ek sou nie in staat wees om te sê, God seën julle vir elkeen nie, maar ek ken hulle almal. Verander hulle denke, Here, o, laat dit gebeur, 'n paradox. Hulle het altyd soort van bygestaan, hulle het halfpad geglo miskien, dalk behoort sommige van hulle self aan die kerk, maar toch het hulle nooit daar die tyd tegekom, dat toe hulle daar die opperste vryheid gehad het, geglo het en geweet het wat God beloof het, God is in staat om te doen nie. Nogtans gee ons voor om die saad van Abram te wees, wat nie gestruikel het oor die belofte van God, weens ongeloof nie, maar sterk was God geloof het. Nou, Vader God, ek bid u in Jesus naam, om hulle genadig te wees. O God, daal neer tussen ons vanavond, beweeg op ons en toon ons dat die steeds een God van wonderwerk is. Maak een paradox, Here, en toon dat die woord steeds die gedagtes en oorleggingen van die hart kan onderskei. U is steeds dieselfde een wat daar gemanifesteer was, wat Abram Elohim genoem het, die Here God Skepper, die algenoegsame een, die selfbestaande een. O God, U is steeds ewige God, dieselfde gister, vandag en vir altyd. En die bloed van die Seun het die kerk geheilig en dit gereinig. Dit die woord, o, as hulle dit maar kon neem, sonder om geloofsbelydenis by te voeg, Here. Maar nou, hy het gesê, ek is die wingerdstok, julle is die lote, die loot dra die vrugte van die wingerdstok, want die lewe van die wingerdstok, van die loot, kom van die wingerdstok. Hoe dank ons U nie hiervoor nie, Here? Hoe volmaak is dit nie? En in hierdie dag van ongeloof en bygelowe en allerhande soort geloofsbelydenisse, nogtans is U dieselfde God wat die son vir Joshua laat stilstaan het. U is dieselfde een wat op die staf was wat Moses uitgestrek het oor die see. U is dieselfde een wat luise, vlooie, paddas en wat ook al was, kon oproep deur die mond van Moses. U is dieselfde God wat reën in die lug kon plaas. U is dieselfde een wat vuur uit die lug gaan laat reën. U is dieselfde gister, vandag en vir altyd. O Heere God, toon ons U heerlikheid vanaand deur elke persoon wat hulle hand opgesteek het te red en te vervul. Skenk dit, Heere. Mag dit nie nog 'n selfgestemde gebed wees nie. Mag dit nie nog 'n selfgestemde manier van hand opsteek wees onder 'n bietjie invloed van iets nie. Maar mag dit in die dieptes van hulle hart wees dat die mense uitroep, o Heere God, skep in my geloof wat U kan glo en elke woord kan aanvaar en elke belofte kan beklemtoon met 'n amen. Skenk dit, Vader, ek dra dit nou aan U op. In die naam van Jesus Christus. Amen. Dis 10 uur. Ons hoef nie 'n gebedsry hierbo te hê nie. Ons kan dit daaronder hê. Voel julle dit? Hoeveel hier binne wat glo dat hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd, wat glo dat daardie vroutjie wat sy kleed met haar vinger aangeraak het, toe hy vissies was, het sy kleed aangeraak. Daar is 'n paradoks. Hy kon dit nie voel nie en hy omgedraai en gesê, wie het my aangeraak? En sy kon haar nie verberg nie en hy het haar van haar probleme vertel en haar geloof het haar genees. En die Bijbel sê vandag in Hebreërs dat hy 'n hoë priester is. En die Bybel sê vandag in Hebreërs dat hy is 'n hoëpriester wat geraak kan word deur die medelee met ons swakhede. Hoeveel siek mense glo dit? Steek jou hand op. Goed, julle glo dit en laat ons nou sien of dit waar is. Julle sê, broer Branham, hoe gebeur dit? Net deur die woord te glo, net soos dit geskryf is. Moenie enige hoor sê aanvaar, wat hierdie kerel sê dis so en hierdie kerel sê dis so nie. Glo julle dit net soos dit geskryf is? As jy moet oordeel op die manier dat dit geskryf is, waarom dan iemand anders se interpretasie daarvan neem? Want dis hoe dit geoordeel gaan word. Hy het oor sy woord gewaag. Daar is niks daarmee verkeerd nie. Dis net presies die woord. Dis waarom ons geoordeel gaan word. Is hierdie. Dis God se woord. En as julle in my bly, dis die geloof. My woord in julle bly, want hy is die woord. Vra dan wat julle wil. Nou raak hulle sy kleed aan, sê Here Jesus, ek glo met my hele hart dat ons in die laaste dae lewe. Ek glo U is dieselfde God wat al hierdie wonderwerke gerig het, waarop ons pastoor ons gewys het vanaand in die woord. Ek glo U is die hoëpriester. Here, laat my U kleed aanraak. Spreek U dan deur hierdie broer en maak daarop aanspraak dat U deur hom spreek. En dan, hy ken my nie, maar U ken my. En kyk dan of hy nie dieselfde God van wonderwerke is en daar weer 'n paradox is. 'n Ondeurgrondelike ding wat die mens nie kan onderskei en sê nie. Sal julle dit glo? As hy dit sal doen, sal ons weet, dit sal 'n paradox wees. Is dit reg? Ek sou 'n gebedsry gehad het. Ek het so weggevoer geraak daarmee tot ek net daarvan af weggeraak het. En tyd is net omtrent om. Glo julle. Laat ons saam. Ek kan nie. Ek moet julle skei. Laat ons hier op hierdie kant begin. Iemand aan hierdie kant. Hoeveel hier weet dat ek jou nie ken of niks van jou af weet nie, steek op julle hande en jy is siek. Jy weet, jy wil vir God vra. Sommige van julle glo, vat dit net met jou hele hart. Here Jesus, dieselfde gister, vandag en vir altyd. Laat ek U aanraak, Here, my geloof beweeg na U oorkant aan die regterhand van God, gesetel in majesteit. And your Holy Spirit that was in you is here tonight. Let me just touch by faith, Lord. En die Heilige Gees wat in u was, is hier vanavond. Laat ek net aanraak, deur geloof, Here. Kyk dan of hy steeds die auteur van paradox is, om dinge tot stand te bring wat absoluut onbekend is.
Just be reverent. Here. See this right here? It's a colored lady sitting right back over here.
Wees net eerbiedig. Hier, sien dit net hier. Dis 'n gekleurde dame wat hier heel agter sit. Sy word gepla deur 'n niertoestand. Sy het pas 'n operasie gehad.
I don't know the lady.
Ek ken nie die dame nie. Ek se vreemdelik vir jou. Is dit reg, dame?
That is true, isn't it?
Maar dit is waar, is dit nie?
Glooi
jy dat dieselfde God wat daardie vrouwtjie kon uitken wat sy kleed aangeraak het daar en aan die oorkant van die meer? Glooi jy dat dit dieselfde God is? Jy sou my nie kon aanraak, visies nie, jy weet. So ek sal net, en ek ken jou nie. So daar is 'n hoëpriester, omdat hy gesê het, hy is 'n hoëpriester. Is dit reg?
En
jy glo dit, toe jy daar gebid het, dat dit jy moet wees, het iets jou getref, en onmiddellik het ek daarvan melding gemaak. Is dit reg? Hierdie operasie wat jy gehad het, was skynbaar nie te suksesvol nie. Jy raak ook nie gesond nie. Jy is verontrust daaroor. Jy kom vanavond hierheen vir haar dieselfde doel. As die Here Jesus aan my sal openbaar wie hy is, soos hy vir Simon wat nader gekom het, sal jy glo ek is sy profeet, sy dienskneg? Glooi jy dit? Mevrou Pigram, dis reg. Glooi jy nou met jou hele hart, gaan huis toe en wees gesond. Jy gaan gesond word, omdat jou geloof jou gesond gemaak het. Glooi jy met jou hele hart? Wat van hierdie seksie wat hier binnen is, ergens? Iemand wat glo? Die man wat hier op die punt sit, hy lei aan probleme met sy oë. Ek weet nie of hy weet, ja, hy het my nou gevang. Hy voel die gees, ja. Kan julle daar die lig bo kan die man sien? Meneer Otis, dis jou naam. Ek is 'n totale vreemdeling vir jou. Maar hy is bekommerd oor jou oë. Christus maak jou gesond, jou geloof. Vra nou die man of ek hom al ooit gesien het, enig iets van hom geweet het, of hierdie vrou, of wat het ook al is. Daar is 'n paradox, glo julle dit? Hy is dieselfde gister vandag, hy het beloof die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Dis hoe hy homself geïdentificeer het om die Messias te wees. Is dit reg? Wel, hy is dieselfde gister vandag en vir altyd, en julle weet, dit kan nie ek wees nie. Ek's geen Messias nie, ek's net 'n mens. Julle broer, maar dis die Heilige Gees hier wat die Messias is. Dis die leier, hy is die een wat weet. Ek ken nie daardie mense nie. Hulle weet het. Hier, ek wil julle wys, daar sit 'n gekleerde vrou reg daar aan die kant. Daar, wat aan 'n skuldklierprobleem lê. Goeie God kan my sê wie jy is? Mevrou Kelly, dis reg, goed. Glooi julle met julle hart. Meneer Swanson daarachter, met senuweeprobleme. Glooi dat God jou gesond kan maak? As jy dit met jou hele hart glo, goed, jy kan dit kry. God maak jou gesond. Glooi julle dit? Ek ken nie daardie mense nie. Vra hulle of ek hulle ken. Dis 'n paradox. Net 'n minuut. Hier is hierdie lig. Dit staan oor 'n vrou. Ek weet wie sy is. Sy sit net hier. Moenie besorg wees nie, mevrou Collins. Hou op om jou daaroor te bekommer. Jou siekte maak. Dit sal alles reg uitwerk, God lei. Nou, ek ken daar die vrou, ek weet wie sy is. Sy is daar van Indiana of Kentucky, ek ken haar. Haar man is daar een lid van my kerk. Hy is die jaken daar, een goeie man. Maar daar is daar die lucht. Sien, julle dit nie recht boor haar nie? Sy was bekommerd, sy is siek en sy is ontstel iets wat sy nie weet of sy dit moet doen of nie. Onthou jy net, hou op om jou te verknie, sister. Dit sal recht kom. Hy weet alles daarvan. Hy sal lei as jy hom net sal laat begaan. Amen, dieselfde gister vandag en vir altyd. Hy is 'n paradox. Ons is dankbaar daarvoor. Voel julle dit? Staan dan op julle voete en aanvaar dit en sê, Here God, ek kom na U in die naam van Jesus Christus. Werk in my en bring glorie en die seëninge en krag my. Laat daar sommer nou 'n paradox in my hart kom. Ek glo dit. Ek glo dit. Glo dit met jou hele hart. Steek julle hande op terwyl julle hierdie ou lied sing. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Sluit julle oë, sluit al julle eie gedagtes en laat Jesus Christus net inkom. En elkeen van julle sal genees word en vervul word met die Heilige Gees. Een paradox vanavond sal hierdie woord hierdie plek aan die brand te steek. Jesus Christus is hier. Wie kan dit verduidelik? Vra hierdie mense, gaan na hulle toe. Julle het hulle name en dinge op die bank gaan vra hulle sien. Ek weet niks van hulle nie. Wat doen dit? God in hierdie intellektuele eeuw. Waar is daar enige reën in die lig, het die wetenskap in Noagse dag gesê. Waar is dit daarbo? God het dit beloof, dit het gekom. Hoe kan hierdie dinge gebeur? Ek weet nie, God het dit beloof. Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Halleluja! Nou, ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het en my verblinde oë oopgemaak het, dat ek kon inkom en sy teenwoordigheid sien en weet hy is hier. Amen en amen. Laat ons net ons hande op en van hom nou aanbid soos ons dit sing. Glorie aan God. Dank sy die Here Jesus Christus vir sy goedheid en genade. God seën julle.